Jezuitske zaobljube. Kaj pomeni življenje jezuitskih zaobljub? Vsi ljudje, ne glede na to, ali smo redovniki ali ne, smo poklicani živeti v svetosti. Svetost pomeni živeti v skladu z Božjo voljo ali z drugimi besedami živeti po načelih Božjega kraljestva. Znotraj te poklicanosti pa obstajajo različni načini. Jezuiti, podobno kot drugi redovniki, živimo tri redovne zaobljube – uboštvo, čistost in pokorščino, sicer na nam lasten način. Na tej točki bi rad predstavil, kaj to konkretno pomeni. Morda bomo ugotovili, da te zaobljube niso tako čudne, kot si to včasih predstavljamo. Jezuiti smo možje skupnosti in možje poslanstva. Prvi jezuiti so bili mladi fantje, študentje, ki so vsak posebej, predvsem preko duhovnih vaj, zaživeli tesnejši odnos s Kristusom. To izkušnjo so delili med seboj in se začutili povezane. Vsak od njih je čutil, da ga Bog kliče k nekakšnemu služenju. Imeli so že tudi nekaj izkušenj skupnega življenja in skupnega delovanja, predvsem pa jih je povezovala skupna strast do oznanjevanja Božjega kraljestva. Na določeni točki so začutili, da bi se lahko skupaj odločili, ali naj se razidejo in vsak posebej služijo Bogu, ali pa ne ostanejo skupaj in iščejo skupno poslanstvo. Potem, ko so za to izdatno molili, so vendarle začutili, da jih morda Bog kliče ne ostanejo skupaj. Odločili so se, da bodo svojo malo družbo desetih poimenovali družba Jezusova. Če so se odločili, da bodo živeli skupaj, je bilo potrebno vedeti, kako bi bilo to mogoče. Kar kmalu jim je postalo jasno, da ne bodo menihi. To, kar jih je gnalo, je bil apostolski duh. Njihova prva misel je bila, da bi šli v sveto deželo, pa so zaston čakali na ladjo. Ker ladja ni prišla, so se odločili, da bodo šli kar do papeža in se mu dali na razpolago, da jih on pošle, kjer so se mu zdeli najbolj potrebni. Papež jih je res sprejel, potrdil njihovo družbo. Sedaj se je začelo obdobje odločanja glede tega, kako bodo lahko ohranili enotnost v razpršenosti. Ne da bi to pričakovali in da bi bilo to na začetku njihov veliki namen, so se jim začele pridruževati na stotine mladih. Zato so našli rešitev v zaobljubah, ki so jih izrekli, in sicer zaobljubo uboštva, čistosti in pokorščine. Uboštvo pri jezuitih pomeni odpoved osebni lastnini in življenje iz tega, kar iz darov dobi skupnost. Ta model posnema primer iz apostolskih del, kjer je imela prva krščanska skupnost vse skupno. Ignacij, ki je postal prvi vrhovni predstojnik družbe Jezusove, je bil glede tega precej zahteven. Jezuit naj bi stremel k temu, da ne bi kopičil, kajti takoj, ko začne nekdo kopičiti, ni več razpoložljiv za poslanstvo. Jezuit naj bi osebno živel preprosto in skromno življenje. Takšno življenje potrebuje skupnost, kjer so ljudje odvisni drug od drugega in se tako učijo sprejemati drug drugega in sprejemati drug od drugega in tako iz Božje roke. To je uboštvo. Nekaj drugega so apostolskega dela, ki jih opravljajo družba Jezusova. Ta imajo lahko več sredstev, še posebej, če preko njih lahko pomagajo tistim, ki nimajo. O čistosti obstaja v konstitucijah en sam stavek. Čistost naj bo angelska. Spominjam se, kako sem se prestrašil kot novinec, ko sem to slišal. Nisem si mogel predstavljati, kaj to pomeni. Torej, angelos v grščini pomeni poslanec. Tudi jezuit je poslanec, oznanjevalec Jezusa Kristusa in to je njegovo prvo poslanstvo. Zaradi tega mora živeti življenje, ki odslikava življenje tistega, ki ga pošilja, torej Jezusa. Vsi vemo, da je oznanjevanje najboljše s tem, da živimo to, kar verjamemo in k čemur se čutimo poklicani. Jezuit je torej poklican živeti življenje, ki ne pozna izključujočih odnosov, ampak ravno obratno, je pripravljen gojiti čiste, prijateljske odnose, ne izključujoče odnose. To seveda pomeni tudi življenje celibata. Za obljuba čistosti pomeni po eni strani omejitev, po drugi strani pa pomeni odprtje novih možnosti. Da je jezuit razpoložljiv za čim več ljudi. Tretja zaobljuba, ki jo naredijo jezuiti, je zaobljuba pokorščine. V praksi to pomeni, da se glede svojega poslanstva ne odloča sam, ampak skupaj s predstojnikom išče poslanstvo, ki je trenutno najbolj pomembno, primerno, možno, glede na darove in tudi želje posameznika. Predvsem pa na to, kje je največja potreba. Jezuit mora biti zato fleksibilen in kreativen. Za jezuitsko pokorščino je značilna velika mera dialoga, osebnega zorenja in duhovnega razločevanja. Ker so se jezuiti že na samem začetku glede svojega poslanstva dali na razpolago papežu, smo mu glede tega še vedno pokorni. Zato jezuiti naredijo še četrto zaobljubo, to je na koncu jezuitske formacije. Kako si pri tem pomagamo? Vedno se moramo spominjati, zakaj tako živimo. Za obljube je najlažje živeti v skupnosti, kjer vlada bratska sloga, dobronamernost in zaupnost. Za obljube torej gradijo skupnost in preko tega vsakega njenega posameznika. Zadovoljen in izpolnjen jezuit pa lahko upa, da bo bolje pomagal tistim, h katerim je poslan.